ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи змінилася армія за рік після Іловайська?
В нормах лічового забезпечення описано навіть не які труси, носки повинні видаватися бойцам, а яке їх кількість. Казалось бы, это, но только Министерство обороны и служба тыла Генерального штаба может утверждать. Нет, это утверждается постановлением Кабинета министров.
Как має виглядати децентрализация Украины?
Я питаю, що це за документ, чому ми маємо його виконувати, чому ми на виконання документу, який підписаний Кучмою, Плотницьким і Захарченком, маємо вносити зміни до Конституції?
Дякую. У чому проблеми української військової медицини?
Головна несистемність полягає в тому, що військова медицина скрізь в цивілізованому світі знаходиться під однією парасолькою в одній системі. У нас сьогодні військова медицина знаходиться в 6 вертикалях підпорядкування.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Унаслідок агресії Росії на сході України загинуло майже 2100 українських воїнів. Про це під час виступу на Марші Незалежності у Києві з нагоди 24-ї річниці Незалежності заявив президент України, головнокомандувач Збройними силами України Петро Порошенко. Чи може Україна захистити свою незалежність? Про це з гостями говорив Олександр Лащенко, а гостями студії «Вашої свободи» був радник президента і помічник міністра оборони, колишній волонтер Юрій Бірюков та журналіст-військовий експерт Юрій Бутусов.
Зараз армію можна назвати армією, бо раніше її знищували. Всі останні 23 роки армії не було фактично. Вона не проводила маневрів, вона не приймала участь у бойових діях. Зараз ми бачимо, що за півтора роки війни значна кількість бійців та командирів нижчої середньої ланки, вони отримали досвід, і це такий кадровий резерв, кадровий ресурс унікальний, на базі якого можна здійснити в дуже короткі терміни справжню реформу Збройних сил.
Ми говоримо сьогодні 24 серпня 2015 року, рівно рік тому, теж на День Незалежності України, було фактично російське вторгнення. Удар в спину, підступний, без оголошення війни. Я пам'ятаю ваш пост рівно рік тому, ви сьогодні його знов нагадали на своїй сторінці Фейсбук, пане Бутусов. Дійсно було тоді втручання російське. Тоді була інша українська армія, і вона не могла тоді чинити спротиву. Зараз, через рік, якщо Путін знов наважиться на подібні дії, українська армія зможе дати відсіч?
Ну, в принципі, в минулому році проблема була зовсім не в армії. Були просто рішення, які зараз вивчаються військовою прокуратурою, які отримали свою належну оцінку. Я сподіваюся, в найближчим часом вони будуть дані оцінки в суді, на судовому засіданні. Там не було проблеми, в принципі, боєздатності українських військ. Були проблеми командування, були проблеми наказів. І люди виконували завдання так само віддано, як вони виконували і після того. Звичайно, є, були слабкі ланки, хтось злякався, хтось біжав. Але в оточення потрапили якраз ті, які не збіжали, які там стояли до кінця і виконували до кінця накази командування. Це проблеми оперативного управління і того, що, на жаль, в керівництві армії досі керують ті, хто керував нею 23 роки. Ті не здатні на адекватне командування, не відповідаючи сучасним вимогам, генеральські клани, яким давно треба вже змінювати на тих бійців, на тих командирів, які отримали справжній досвід бойових дій.
Пане Бірюков, ви погоджуєтеся з цим? Адже ви і волонтером були спочатку поза, скажімо так, системи Міністерства оборони, потім стали радником. Бачили систему і зовні, і зсередини зараз бачите. Те, що пан Бутусов каже, відповідає дійсності?
А клани генеральські, в общем-то, їх присутствие ніхто ніколи не отрицав, як, собственно, і то, що у нас за исключением одного генерала, который появился только вчера. У нас все остальные генералы в той или иной степени учились еще во времена Советского Союза. Вот вчера у нас появился первый полный, ну, полностью украинский генерал, это Олег Микас, который поступал уже в высшее учебное заведение.
Участник боев за Донецкий аэропорт.
В том числе, да. И просто констатировать факт, что все было плохо на уровне генералов, ну да, было плохо, так везде было плохо, во всем было плохо. И процесс, в общем-то, и начался за этот год. Я сейчас цифры не скажу, но десятки командиров рот стали комбатами, часть комбатов стали комбригами, комбриги перешли уже в генеральный штаб оперативного командования, и вот мы имеем уже сейчас 4 генералов, бывших командующих бригад, боевых бригад, которые стали генералами и теперь начинают работать в качестве генералов. Вчера был еще один генерал, которым там мало кто знает и упоминает, это начальник военно-медицинского департамента, полковник Юрба, практикующий хирург, за плечами которого сотни операций, в том числе во время АТО, тоже вчера получил генеральские звезды. Поэтому этот процесс идет, он не такой быстрый, как, в общем-то, и мне в том числе хочется, но объективно нужно понимать, что у нас опытных военных с оперативно-стратегическим уровнем образования не так-то много.
Пане Бедуса, от ви доволі різко критикуєте те, що відбувається в Збройних силах України. От, і, зокрема, ви писали, що коли починалася ця четверта загалом хвиля мобілізації, і ну, перша в цьому році, ви писали в Фейсбук, що фактично 104 тисячі українських воїнів замінять іншими 104 тисячами без гідної підготовки, наскільки пам'ятаю вас пост. От закінчилася шоста хвиля, це остання в цьому році поки що. Ви так теж вважаєте? Досі?
Ні, ну я, скажімо, позиційна була трохи інша позиція. Я вважаю, що необхідно створювати, проводити мобілізацію після того, як буде бачення створено, яке передбачено нормативними актами України. У нас передбачено будь-яке будівництво Збройних сил, передбачено кількома нормативними документами. Є доктрина застосування Збройних сил України, яка передбачає, яким чином вони мають воювати. На підставі цього розробляється програма розвитку Збройних сил, і це вона має затверджуватись. І на базі цієї програми розвитку є програма озброєння. Звичайно, під це інші нормативні акти підтягуються. Президент 15 жовтня 2014 року доручив створити нову програму розвитку Збройних сил в найкоротші терміни, а також зробити програму озброєння. На жаль, жоден з цих нормативних документів не затверджений наразі. Тому у нас
Верховна Рада відповідна.
Да ні, це якраз відповідальність, це має розробити Генеральний штаб. Ось президент має затвердити. Жоден з цих документів у нас зараз не прийнятий. Тому ми приймаємо бюджет під армію, бачення якої, який будувати, як її розвиватися, і воно не затверджено.
Тобто через півтора роки після війни, яка триває, не припиняється на жоден день, бачення немає на ваш
погляд. Указу президента. Це указ президента передбачав це. Це не зроблено досі. Тому що у нас відбувається? Чому у нас всі проблеми в армії? Чому у нас такий хаос і безлад на рівні постачання? Тому що у нас розрахунок йде під армію, бачення якої ніхто не бачить. Розгортаються нові частини, які не забезпечуються матеріальним забезпеченням необхідним. Армія в бюджеті 230 тисяч. Насправді вона після того збільшується указом президента до 250, а наразі там 280, тому що не звільнили ще ту хвилю мобілізації, яка зараз. Але бюджет розрахований на 230. Тому, звичайно, в таких умовах неможливо, взагалі відсутнє будь-яке планування. І це планування, оскільки от відсутнє бачення керівництва, оскільки керівництво Збройних сил досі не затвердило, яку армію воно будує, воно вимагає гроші під те, що вона саме не бачить. І тому у нас такі системні після того йдуть проблеми аж донизу, до самого солдата. Бо у нас армію потрібно будувати від солдата, від його потреб на передовій. А у нас армія будується досі від генерала і його потреб на повітря на Воздухофлотському проспекті.
Ну там має на увазі, де офіс власного.
Да.
Пане Бирюков, знову ж таки, ви ж це бачите щодня. Ви теж активно пишете у Фейсбуці, дуже емоційно, не як чиновник, який гострі кути оминає. Ви пишете дійсно про безперечні приклади героїзму, те, що вдається зробити. Водночас є й проблеми великі. Ось що найголовніше зараз серед проблем?
Ну от смотрите, от тільки що вам озвучили, в принципі, 10% общей картины. Потому что оборонная доктрина, программа развития давным-давно Министерством обороны и Генеральным штабом разработана. Вот только дальше их подписывает не президент Украины, сначала их должен утвердить Кабмин. И вот тут начинаются постоянные качели, потому что мы, например, не очень понимаем. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, почему Министерство экономики в лице министра экономики должен утвердить военную доктрину. Согласование военной доктрины на Кабмине длилось 2.5 месяца, потому что экономика говорила, что у нас денег не хватит, юристы говорили еще что-нибудь, Минюст и так далее и тому подобное. Доктрина была утверждена 2 или 3 недели назад, сейчас уже точно не вспомню.
Кабмином,
теперь,
так?
Да, теперь следующий шаг. Теперь это должно быть утверждено на заседании РНБО. И только потом оно попадает на подпись президента Украины. У нас, к сожалению, вот эти слои бюрократии, они зачастую тормозят деятельность того же Министерства обороны катастрофически. То, вот что я как раз в Фейсбуке описывал, это наша борьба с нормами вещевого обеспечения. В нормах вещевого обеспечения описано даже не какие трусы, носки должны выдаваться бойцам, а какое их количество. Казалось бы, это но только Министерство обороны и служба тыла Генерального штаба может утверждать. Нет, это утверждается постановлением Кабинета министров.
А значит, пан Полторак член уряду, вот вы его радник.
Да, и каждый раз, да, так вот я могу удивить, что первые попытки изменить норму вещевого обеспечения были приняты еще даже не при Гелітеї, а при Ковалі.
Другий міністр оборони після перемоги Майдану.
І ці попытки изменения були заблокированы Міністерством фінансів з формулировкой, що нет денег. Потім була блокировка со стороны Мін'юста о том, що если Міністерство оборони само буде утверждать норму вещевого обеспечения, то в этом они усматривали признаки коррупции. При этом никто не объяснил, в чем, собственно, признак коррупции. И да, мы в феврале месяце разработали законопроект, и 4.5 месяца мы продавливали этот законопроект через Кабинет министров, все согласования, и потом Верховную Раду, для того, чтобы армия имела право сама устанавливать нормы вещевого обеспечения. И вот так на каждом шагу.
Про те, чи може Україна захистити свою незалежність, Олександр Лащенко говорив з радником президента, помічником міністра оборони, колишнім волонтером Юрієм Бірюковим та журналістом і військовим експертом Юрієм Бутусовим. 31 серпня має відбутися позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути зміни до Конституції з приводу децентралізації, запропоновані президентом України Петром Порошенком. В якому вигляді має відбутися децентралізація України? Що про це думає народний депутат України, лідер радикальної партії, гість передачі «Ваша свобода» Олег Ляшко? З ним говорив Дмитро Шурхало.
Чи є одностайність у фракціях парламентської більшості щодо голосування за зміни до основного закону щодо децентралізації?
Фракція Радикальної партії не голосуватиме за внесення змін до Конституції. При тому ми підтримуємо ідею децентралізації, ми підтримуємо надання додаткових фінансових, інших повноважень місцевим громадам, ми підтримуємо ідею скасування, це, до речі, наша програма партійна, скасування районних обласних адміністрацій, створення виконкомів при радах, але ми категорично проти надання особливого статусу для Донбасу, який намагається протягнути у змінах до Конституції разом із децентралізацією. Якщо вже об'єктивно говорити навіть про децентралізацію, про яку нам говорять, то ознайомившись уважно із цими пропозиціями щодо так званої децентралізації, ми бачимо навпаки там надання додаткових повноважень президенту. Адже префекти, які запроваджуються замість голів районних і обласних адміністрацій, вони отримують значно більше повноважень, ніж мають нинішні районні, державні районні і обласні адміністрації. Тобто фактично президент в результаті цих змін, якщо вони будуть проголосовані, отримує додаткові повноваження.
А взагалі є от бачення, тобто більшість, це ж такий колегіальний орган, який збирається, обговорює. Тобто, яка ситуація загалом у більшості?
Останнім часом нас, ні мене як лідера фракції, ні нашу фракцію не запрошують. Навіть Гройсман, коли призначав засідання на 31 серпня, з нами вони не радилися. Хоча він заявляв про те, що вони провели консультації із депутатами. Я так розумію, що консультації голова Верховної Ради проводив в адміністрації президента, ну і, можливо, із лідерами двох найбільших фракцій. З фракцією Радикальної партії не радилися. Так от я хочу сказати, щодо змін до Конституції. Якщо ці зміни до Конституції будуть прийняті, і коли повноваження президента будуть розширені, то цілком логічно постає питання щодо організації дострокових президентських виборів. Адже минулого травня президента обирали під одні повноваження. провадження. Якщо зміни до Конституції розширюють повноваження президента, ми вважаємо, що логічно мали бути дострокові президентські вибори. Крім того...
А якщо все-таки до парламенту повернутися, ну, я так розумію, у більшості немає згоди щодо цих змін до Конституції, до основного закону.
Дві фракції парламенту, Радикальна партія і фракція Самопоміч, я перед ефіром щойно говорив із своїм колегою, керівником Самопомочі Олегом Березюком, їхня позиція не змінилася. Вони так само, як і ми, не голосуємо за зміни до Конституції. Більше того, ми наполягаємо, ми готові навіть підтримати у першому читанні зміни до Конституції за умови, якщо звідти буде вилучено будь-яка згадка про особливий статус Донбасу. Тоді ми готові підтримати...
А про повноваження готові підтримати, про префекту?
Наголошую, у першому читанні, для того, щоб доопрацювати суттєво до другого читання. Оскільки ми підтримуємо ідею децентралізації, але реальної децентралізації, реального надання повноважень місцевим громадам, а не узурпації влади президентом, яка ховається за розмовами про децентралізацію.
Якщо зміни в Конституцію мають бути затверджені 300 голосами депутатів, якщо не буде 300 голосів, як на вашу думку, як подальшому розвиватимуться події у парламенті? Це розпуск парламенту, це розвал коаліції? Чи
я не виключаю будь-якого розвитку події, але я наголошую, за жодних умов фракція Радикальної партії, ми не голосуємо за особливий статус для Донбасу, оскільки це фактично знищення України, це реалізація путінського плану.
Не виключаєте жодних, але найвірогідніший сценарій все-таки?
Мені важко гадати на кавовій гущі. Можливий будь-який сценарій розвитку подій. Я не виключаю, я, наприклад, знаю, що зараз президент докладає всіх зусиль для того, щоб фракцію Радикальної партії виштовхати із коаліції, створюючи для цього будь-які приводи. То подаючи подання Генеральної прокуратури на арешт депутатів-радикалів, то роблячи відповідні заяви, розраховуючи на нашу емоційну реакцію на ці заяви. Тобто будь-яким приводом намагається виштовхати нас з коаліції. Безумовно, ми з коаліції самі не збираємося.
Ви останнім часом стільки критикуєте главу держави, уряд, що, чесно кажучи, часто виникає питання, а що ви досі робите самі в коаліції? Бо критикуєте, але виходити не збираєтеся.
Що ми робимо в коаліції, я відповім. Ми разом у коаліції приймаємо необхідні для країни закони, раз. Друге, вихід із коаліції – це фактично шлях до дострокових парламентських виборів, в результаті яких до влади може повернутися банда Януковича. Тому добровільно ми самі із коаліції не вийдемо, навіть якщо нас перед ногами будуть звідти виносити. Що стосується критики, так я вважаю, що критика – це дуже добре. Ми живемо в демократичній країні, і якщо ми бачимо помилки президента, помилки уряду, які фактично ведуть до зубожіння людей, які фактично ведуть до торгівлі української території, які фактично навязують Україні путінський план. Ми за це голосувати не просто не будемо, а ми про це розказуємо суспільству.
У вас немає згоди щодо ключових моментів, от, зокрема, і щодо змін до Конституції?
Якщо ви звернете увагу на результати голосування в парламенті, фракція Радикальної партії підтримує більшість ініціатив президента, більшість ініціатив наших колег по коаліції. Що стосується змін до Конституції, це наша принципова позиція. Ми не голосуємо за особливий статус Донбасу. Коли мені розказують, я хотів би нагадати, коли мені розказують, у тому числі вчора, Ангела Меркель, президент і так далі, про виконання Мінських домовленостей, я ще раз беру ці Мінські домовленості, які передбачають внесення змін до Конституції. Я питаю, от вони ці домовленості підписані Захарченком, Плотницьким, російським послом Зурабом,
давайте ми
другим президентом
краще про
Кучмом.
Парламент.
Ми про це і говоримо. Я хочу закінчити з вашого дозволу. У мене дуже просте питання. Якщо ми маємо...
Ви показуєте документ, який ніким не підписаний, тут нема жодного підпису.
Дмитре, можливо, ви не знаєте, але Мінські домовленості були підписані представниками ДНР, ЛНР, Кучмою, російським послом і представником ЛНР,
ДНР,
ОБСЄ.
До речі, дистанційовані. Вони не є навіть стороною переговорів.
Я кажу про те, що от протокол, який був підписаний у Мінську.
Давайте ми все-таки не про Мінськ, а про парламент.
Ні, ми говоримо про зміни до Конституції, які від нас...
Давайте крім змін про Конституцію, у парламенті ж багато.
Дайте мені, будь ласка, півхвилини закінчити свою думку.
Будь ласка, півхвилини.
Ми говоримо про зміни до Конституції. На нас насідають з усіх боків для того, щоб ми прийняли ці зміни до Конституції на виконання Мінських домовленостей. Мінські домовленості були підписані 4-5 особами. Я питаю, що це за документ? Чому ми маємо його виконувати? Чому ми на виконання документу, який підписаний Кучмою, Плотницьким і Захарченком, маємо вносити зміни до Конституції?
Дякую, це півхвилини вже минуло. Миколаївич, півхвилини, ми домовились.
Дякую.
Я бачу таку ситуацію в парламенті доволі дивно, коли і більшість сил у парламенті, і президент, і прем'єр висловлюють невдоволення з того приводу, як змінюється країна, як втілюються реформи. Але от цікаво, як так подібного роду питання обговорюються у парламенті, от, зокрема, коли президент робив подання, от яким чином виглядало обговорення серед іншого.
Коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізми стікала, і дружньої помочі ждала собі, Європа мовчала, Європа мовчала.
Об'єднайтесь, брати мої, молю вас, благаю.
І от зараз давайте заспіваємо гімн. Ще не вмерла Україна.
Всі кажуть, що дуже складна ситуація у парламенті, але те, що ми бачимо, ну, це якісь пісенні вечори, нагадує, чи творчі вечори. Чому у парламенті дискусії часто відбуваються в закритому режимі в кабінеті спікера, а в сесійній залі ми от такі бачимо?
Я теж категоричний противник закулісних перемовин. Чому ми не підтримуємо зміни до Конституції? Бо вони робилися поза межами парламенту. Ми з самого початку наполягали на тому, щоб у парламенті створити тимчасову спеціальну комісію по напрацюванню змін до Конституції. Ми наполягали на тому, що перш ніж їхати по закордонах презентувати зміни до Конституції, їх треба було презентувати українському суспільству, українським депутатам, публічно їх обговорити. У нас влада натомість закулісно їх зробила, повезла Венеціанську комісію, повезла міжнародним партнерам на виконання оцього так званого Мінського меморандуму.
Все-таки не тому все зводиться до Мінського меморандуму, але є інші законопроекти, які теж обговорюються в закритому
режимі. Я з вами не згоден. Якраз зміни до Конституції зводяться до Мінського меморандуму. Тому ми проти кулуарної політики, ми за те, щоб все обговорювалося публічно.
А як це пояснити? От чому не обговорюється публічно? Що заважає?
Що заважає? Я думаю, що певна політична незрілість наших політичних партнерів, які, на жаль, не зрозуміли, що країна після революції гідності на Майдані змінилася, що політика має робитися публічно, що парламент не повинен бути...
Вам ніколи не закидали,
що парламент не повинен бути придатком до адміністрації президента, що рішення повинні прийматися в стінах парламенту, а не поза межами, а у парламент лише вносяться для їх легалізації. Ми категорично проти цього. Саме тому у нас дуже часто виникають з цього приводу дискусії з нашими колегами і партнерами по коаліції, бо у нас різне бачення демократичних процесів.
Власне, дискусії, ми ж бачимо не дискусії, а доволі такі творчі змагання якісь у знанні поезії і виконанні гімну. Що заважає в парламенті, в сесійній залі обговорити ці питання? І, зокрема, часто кажуть, ну, це так, коли питаєш у ваших колег по більшості, кажеш, чому обговорюється в закритому режимі? Кажуть, ну тому що в залі почнеться популізм, почнуть казати, як всі люблять народ. А чому така незрілість? Очевидно, і вам цю незрілість, ви на свою адресу цю незрілість не закидаєте?
Я вважаю, що всі питання мають обговорюватися публічно. І нехай люди самі вирішують, хто займається популізмом, хто відстоює позицію і так далі.
Про те, якою має бути децентралізація, на думку лідера радикальної партії Олега Ляшка, з ним говорив Дмитро Шурхало. Як конфлікт на Донбасі вплинув на розвиток медицини? Про це Дмитро Шурхало говорив із гостями передачі «Ваша свобода». Головою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець та головним медичним експертом громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Зоряною Черненко.
Сьогодні українські лікарі набули абсолютно унікального досвіду. Такого досвіду, якого немає в багатьох інших країнах, тому що така зброя, яка використовується сьогодні на передовій, в зоні, там, де проходить війна в Україні, це зброя сьогодні і масового знищення, і та, яка дає надзвичайно тяжкі поранення, з якими навіть закордонні фахівці не завжди спіткалися. Тому наші лікарі і взагалі охорона здоров'я, військова медицина зробила крок вперед. Болісно, дуже тяжко, несистемно. Головна несистемність полягає в тому, що військова медицина скрізь в цивілізованому світі знаходиться під однією парасолькою в одній системі. У нас сьогодні військова медицина знаходиться в 6 вертикалях підпорядкування. І перші тижні і перші місяці процес регулювався просто вручну. Нами було створено рішенням РНБО і з мого наполягання було створено військово-цивільний штаб, який нарешті працює, працює регулярно. В цей військово-цивільний штаб увійшли медики всіх відомств. Міністерство внутрішніх справ, Служби безпеки України, МЧС, Нацгвардії, Міністерство оборони, прикордонників і Міністерство охорони здоров'я. Зрозуміло, що ми пройшли вперед. Волонтерам потрібно заходити десантами в державу, не навпаки. І, власне, сьогодні волонтери перебрали на себе величезну частину відповідальності щодо медичного забезпечення, тому що медичне забезпечення в зоні АТО ганебне з точки зору держави, державної відповідальності. Практично все, що там є, це є те, що привезли, принесли туди волонтери. І транспорт, і волонтери або гуманітарна допомога. І якщо держава збільшує свої видатки на оборонний бюджет, не збільшувати видатки на військову медицину – це є злочин. І, на жаль, видатки на військову медицину не збільшені. І все, що сьогодні відбувається, знову лягає на плечі волонтерів. Тому я буду наполягати, і рішенням військово-цивільного штабу ми будемо наполягати перед президентом, щоб збільшили видатки на військову медицину. Має бути окрема виділена людина, відповідальна за медичне забезпечення зони АТО. Без такої людини впоратись з тим валом роботи, який є поточний в Міністерстві охорони здоров'я, з реформами неможливо. І я це розумію. Військові шпиталі зараз знаходяться на території цивільних лікарень. І військові лікарі підсилюють цивільні лікарні і надають допомогу цивільному населенню. І я знаю, що, наприклад, там в одному з міст там черги стоять, бо там львівські лікарі працюють, і до них надзвичайно гарне відношення, там 66-й стоїть госпіталь, і люди хочуть до них попасти, а не до своїх цивільних лікарів. Тому у нас оця координація між 6 відомствами, які між собою ніколи не спрацювали, вона нарешті налагодилась, хоч знов-таки надзвичайно складно це все рухається, так, ну, все з дуже сильними потугами. Так само нам вдалося налагодити за цей рік і зробити систему ідентифікації, якої не існувало. І сьогодні в системі ідентифікації, до якої підв'язано 4 різних відомства, у нас сьогодні ця система працює, рештки тіл вивозяться, вже вивезено понад 1600 рештків, виділено понад 700 ДНК, із них 340 вже ідентифіковано. Це співпраця Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони.
Дякую, я зрозумів, що дуже добра ситуація, можна сказати, добра в прифронтовій зоні. Але
ситуація не добра. Нам вдається робити, тобто ми реагуємо оперативно на ті потреби, які виникають. В будь-якому війську є парамедики, які мають бути на передовій, тому що лікарів, яких потрібно 10 років, щоб його навчити, щоб він міг це робити, їх не можна тримати на передовій. Мені я нещодавно була в Брюсселі, і у нас починається системна підготовка парамедиків. Ми будемо відпрацьовувати новий закон по парамедицині, який буде прийнятий Верховною Радою.
Дякую. Що стосується реформи медицини загалом в Україні, то мені здається, ця галузь, вона залишається найменш реформованою, при тому, що потреба в її реформуванні, очевидно, видно найактуальніше, бо захист здоров'я стосується кожного. Наскільки мені відомо, є проєкт Міністерства охорони здоров'я, який подали на розгляд Верховної Ради, на розгляд профільного комітету, очолюваного вами. Ще навесні цього року, принаймні, Міністерство охорони здоров'я про це повідомляло. І от, наприклад, я читаю у журналі «Нове время», номер за серпень цього року, середина серпня цього року, йдеться про те, що за кілька місяців документи не пройшли навіть розгляд профільного комітету, і що це, зокрема, така позиція Ольги Богомолець, голови комітету, і Олега Мусія, її першого заступника. Прокоментуйте, будь ласка.
Я можу прокоментувати це як нахабну абсолютно брехню і наклеп з метою дискредитувати ім'я Ольги Богомолець, яка ще в грудні місяці і в січні місяці подала міністру план реформ «25 кроків», з вимогою створити центр реформ і з вимогою провести першочергові дії. Так от, ні один з наших вимог і щодо створення реєстру цін референтних і в референтних країнах, для того, щоб уникнути корупції при державних закупівлях. Якщо ми знаємо, за скільки купило інсулін Естонія, Литва і Латвія, і ми можемо порівняти, за скільки купило Міністерство охорони здоров'я, це щось дає. Подай Генеральній прокуратурі. Натомість в квітні місяці Кабінетом міністрів була скасована постанова про референтні ціни. Тобто дії відбувалися абсолютно протилежні. Заяви міністра про те, що він начебто щось навесні, зимою передавав Комітет охорони здоров'я, це брехня. Закон було зареєстровано і до того міністр нічого в Комітет охорони здоров'я не подавав. Було зареєстровано червень чи липень місяць. Липень місяць. Верховна Рада після реєстрації закону мусить витримати 14 днів, це є термін реєстрації альтернативних законопроєктів. Є депутати, які мають інше бачення. І цей термін 14 днів було витримано для того, щоб було зареєстровано альтернативні законопроєкти, які були заявлені і, власне, вони були подані. Розглядати законопроєкт один, коли є альтернативний законопроєкт, згідно регламенту, ми не маємо права. Тому з точки зору Комітету охорони здоров'я, по формі...
Все дотримано. Пані Черненко, як на вашу думку, як експерта в медичній галузі, що заважає розпочати реформи? Тобто немає розбіжності у позиціях, різні концепції реформування медичної галузі. В чому проблема?
Я думаю, що насправді розбіжності ідеологічних, змістовних і принципових немає. Ми проводили за нашу ініціативу, я дуже вдячна Комітету Верховної Ради, круглий стіл по автономізації, де, власне, основна ідея підтримується більшістю спільноти лікарів, головних лікарів і по всій Україні, і різними експертами. Інша є справа, наскільки ми можемо всі разом домовитися про безпосередньо той формат автономізації, яка влаштує всіх, яка зніме всі ризики, конфлікти, можливо, мінімальні напруження в середовищі.
Даруйте, формат автономізації чого? Лікувальних закладів?
Закладів охорони здоров'я. І я хочу сказати,
тобто лікарень, поліклінік?
Так, ні, ми говоримо про стаціонарні лікарні.
Стаціонарні
в першу
лікарні.
Чергу, оскільки поліклініки в нас є, ну, хоча по поліклініках це теж додаткове запитання.
Добре, давайте про лікарні.
І в даній ситуації я хочу сказати, що цей місяць, який був витримка з тих чи інших причин в комітеті реалізації цей законопроект, чи два законопроекти, нам було підготовлено нашим експертам досить багато пропозицій, як зняти ці гострі кути і пропозиції. 28-го у нас буде круглий стіл. Власне, знову буде автономізація закладів, і Ольга Володимирівна теж отримала вже запрошення. Я сподіваюся, ми максимально широко його проведемо для того, щоб бути готовими дійти до дискусії, знайти компроміс і максимально швидко ці законопроекти запустити. Оскільки я хочу наголосити, ці законопроекти є лише першим поштовхом до реформ, які нам треба зробити в
чому саме бракує компромісу?
Ну, будемо бачити, на сьогодні у нас є
пані
два законопроекти.
В чому у вас незгода з досі міністром, який вже подав відставку?
Я би хотіла звернутися до вас, як, власне, до... Ну, пересічного користувача.
Так, медичних послуг.
Не ковтайте, будь ласка, оцю наживку.
Так я не ковтаю,
слово
поясніть,
реформа.
Чому...
От, будь ласка, відразу змушуйте до суті доводити. Угу. Так от, суть полягає в тому, що Комітет охорони здоров'я, ну, не знаю, чи всі члени Комітету охорони здоров'я, буду говорити зараз за себе, абсолютно будемо категорично проти можливості створення на базі лікарень акціонерних товариств. Чому? Тому що це створить механізм банкрутства цих закладів в 2017 році, як тільки вони припинять отримувати бюджет, що запропоновано Міністерством охорони здоров'я. Всі відочі заклади, які і так доволі забезпечені, і які знаходяться сьогодні у нас взагалі, система охорони здоров'я, в 20 вертикалях фінансового підпорядкування. Так от, відомчі заклади не заходять в реформу, вони продовжують жити в бюджеті. А ті заклади, які належать громаді, да, лікарні, вони отримують на наступний рік, за пропозицією міністерства, бюджетні в тому розмірі, що вони отримали тільки за послуги, але міністерство забуло озвучити, а які ж послуги в майбутньому буде оплачувати держава. І це найважливіше, тому що якщо ви не будете знати, що вам буде сплачувати держава, то ви купуєте кота в мішку. І я категорично
кота
проти...
Кота в мішку я як споживач послуг вже маю, бо я за все сплачую як споживач цих послуг.
Так от, якщо держава не гарантує базовий пакет безоплатних послуг, якщо лікарня не має в 2017 році сплатити гроші за комунальні послуги, за електроенергію, за тепло, але вона є акціонерним товариством або закладом іншої форми підпорядкування, вона просто елементарно банкрутується. В цьому випадку, як було зроблено в Грузії, за рубль вона продається будь-якому інвестору, який створює в цій лікарні те, що він вважає за потрібне.
Грузинську реформу можна вважати вдалою медичною?
Абсолютно ні. Чому? Тому що у нас на сьогоднішній день в кожному районі бракує хосписа, бракує інтерната для людей перестарілих, бракує інтерната для людей з хворобами Альцгеймера, бракує інтерната для дітей-інвалідів. І ці всі заклади мають належати громаді.
Дякую. Зоряна, на вашу думку, грузинська реформа добра, задовільна, погана?
Грузинська реформа є хорошим прикладом для того, щоб ми вивчили їхні помилки. Насправді, приклад приватизації чи переходу в приватну власність вже на сьогодні є повернення багатьох лікарень в державну власність. І на сьогодні той компроміс, який ми пропонуємо, і 28 числа, сподіваюсь, будемо обговорювати, це, власне, є попередження, превентивні засоби для того, щоб не було банкрутства закладів комунальної власності. Це той превентивний механізм, який попередить, можливо, знімуть максимальне напруження в цьому при цій проблемі.
Я би хотіла сказати все ж таки про тих, хто гальмує реформу.
Будь ласка.
У нас є величезне лобі, не політичне. Це ті люди, які дотичні до держзакупівлі. Уявіть собі, 4 мільярда гривень, які сьогодні знаходяться в Міністерстві охорони здоров'я і які хтось сидить і натхненно чекає. Те, що нам вдалося прийняти закон про міжнародні закупівлі, це насправді була перемога, перша перемога. Але за цим законом, якщо Міністерство охорони здоров'я буде спроможне це зробити в певний час, лише 1,3 мільярда. Решта грошей підуть за звичайними тендерними процедурами.
Про те, як конфлікт на Донбасі вплинув на розвиток медицини в Україні, Дмитро Шурхоло говорив із головою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець та головним медичним експертом громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Зоряною Черненко. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі в програмі. Україні списали частину боргу. Чи покращить це її економічний стан?
Основні чинники українського зростання знаходяться в Україні. Економічна свобода – це є легкість ведення бізнесу, це є настанова держави в цілому до бізнесу. Вона є розвиваюча чи вона є віджимаюча?
Чи працюватимуть методи підкупу виборців на місцевих виборах?
Як тільки ми повністю перетворилися в олігархічну державу, з тих пір гречка, ну так звана гречка, коли нічого не соромиш, вирішувала, і вона завжди була фактором останні 10-15 років. Це є інші методи, є створення мереж, тому що я вважаю, що гречка – це взагалі це вчорашній день.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Україна підписала попередню угоду з кредиторами, яка має принести полегшення для української економіки. Списання 20% боргів, про яке домовилися уряд із приватними кредиторами, матиме позитивний вплив на гривню. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав екс-міністр економіки України Павло Шеремета. Нині він працює директором школи управління Українського католицького університету, що у Львові, а директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин був другим гостем Дмитра Шурхала, який розпочав програму із новини про списання частини боргу.
Це позитивний розвиток. Це, звичайно, не те, що ми хотіли, але з іншої сторони вони не хотіли взагалі списувати нічого. Тому, очевидно, ми десь зійшлися практично посередині. Ми говорили про 40%, вони говорили про нуль. Це дає нам заощадити протягом наступних 4 років 15-8 мільярдів доларів.
Як це вплине на стабільність гривні?
Ну, це позитивна новина для гривні, звичайно. Але тут треба розуміти, що є внутрішньоукраїнська інша тенденція, яка є інфляція, називається, яка негативно діє на гривню. Є події в світі зараз загальна така нестабільність, волатильність, яка є. Це теж вона погано впливає на всі валюти країн, так звані перехідні, або ті, які розвиваються. Ось, тобто це не єдина новина, яка впливає на гривню, але саме ця сьогоднішня новина – це позитивна новина, на мій погляд.
Пане Юрчишин, ваша думка з приводу того, що те, про що каже міністр фінансів, прем'єр-міністр, наскільки це допоможе стабілізувати фінансову систему України?
Ну, тут, звичайно, позитивно, що Україна продемонструвала, що вона є цивілізованим гравцем, тому що завжди перемовини такі дуже складні, а швидше всього вони йшли у супроводі Міжнародного валютного фонду. Тобто Україна показала, що з нею можна мати справу. Це той позитив. Крім того, цей позитив, звичайно, вплине позитивно на гривню. Ми збережемо найближчим часом резерви, що сприятиме, звичайно, зміцненню курсу. І знову ж таки, от цей позитивний результат перемовин, звичайно, можливо, надасть підґрунті для інших інвесторів, щоб вони не боялися України. Добре, що списали, тому що це суттєво покращує показник відношення боргу до ВВП, на що завжди дивляться, реагують так звані інвестори. Якщо це тільки зроблено з цією метою штучно, для того, щоб покращити певні показники, ну, тоді добре, що відбулися перемовини. Якщо ж тут є якісь позитивні зміни у потоці капіталів, у потоці відсотків, у потоці загальної суми, яку ми будемо сплачувати, то тут ситуація, поки що вона, скажімо так, для мене не виглядає однозначною.
Дякую. Днями президент України Петро Порошенко заявив про можливе економічне зростання. Він сказав, що це можливо в разі відсутності ескалації воєнних дій на сході України. А скажіть, зараз пропоную послухати уривок з промови президента.
Є обережні підстави вважати, що економіка подолала глибокий стрес, завданий війною. Бізнес адаптується, знаходить нові ринки на заміну повністю закритому для нас російському. Економічну війну Росія проти нас теж не зупиняє, прагнучи нас виснажити. Тим не менш, вже в найближчі місяці може відновитися економічне зростання. Це відбудеться лише завдяки відсутності військової воєнної ескалації.
А як світові економічні тенденції впливають на можливості розвитку економіки України? І, зокрема, от ми від самого початку тижня чуємо про обвал на світових фондових біржах, кажуть вже про чорний понеділок фінансисти, ми чуємо про обвал цін на нафту. Як це впливає, які це закладає тенденції в перспективи економічного розвитку в Україні? Пане Шеремет.
Ви змішуєте це все разом так. Ну, так, це обвал розумію. На фондових ринках і обвал цін на нафту – це різні речі. Обвал
безперечно. На фондових ринках,
ну, вони пов'язані між собою, але на Україну впливають протилежно. Тобто перші впливають відносно негативно. Обвал цін на нафту – це позитивна новина для України, бо ми є споживачі нафти. Це, по-друге, ринки виросли в вівторок і в середу. Тому нема причин зараз говорити про там цілий геть якісь катастрофи на фондових ринках. В цілому фон, я б сказав би, фон економічний, глобальний, для всіх країн в світі, для всієї глобальної економіки погіршується. Там є два головні фактори в цьому. Це є сповільнення економіки в Китаї, і це тягне за собою практично всю Південно-Східну Азію також. І друге, це можливе, швидше всього, вже з вересня підвищення процентних ставок в Сполучених Штатах. Тобто вони будуть також сповільнювати певним чином своє зростання. Але я ще раз наголошую на слові «фон». Це фон. Основні чинники українського зростання знаходяться в Україні. І це є ті самі структурні реформи, про які ми говорили. Це економічна свобода, це є легкість ведення бізнесу, це є настанова держави в цілому до бізнесу. Вона є розвиваюча чи вона є віджимаюча. Тобто ці чинники грають набагато важливішу роль, ніж фон.
Ніж оці світові тенденції.
Ніж саме ці світові тенденції.
Пане Юрчишин, а на вашу думку, які короткотривалі і довготривалі можуть бути наслідки оцих світових тенденцій для України?
Ну, дивіться, я тут продовжу, що дійсно на тлі зниження цін на нафту можна очікувати зниження цін на газ. Це плюс. А разом з тим у світі є такі тенденції, що коли знижується ціна на нафту, знижується ціна і на інші біржові товари, тобто, скажімо, зерно. Тобто це для нас, звичайно, мінус. Ну і так само на метал, тобто на ті
основні експортні статті України.
Ті статті, які зберігаються. Значить, знову тут ситуація не є такою однозначною. І, скажімо, якщо у нас вже є контракти форвардні на поставки зерна, якщо вони вже є, тут може бути одна ситуація. Якщо нема, то треба виходити з іншої цінової ситуації. Наступний момент полягає в тому, що, звичайно, ці тенденції, от якщо коротко згадати 97-98 рік, коли теж була Азійська криза, яка також почалася в східних тиграх, і яка мала великий вплив, потім перейшла в латиноамериканську і російську кризу, то можна очікувати, що зараз ситуація з Росією теж може бути вельми неприваблива, в тому числі за рахунок зниження цін на нафту, за рахунок ембарго, утікання капіталів. Але Україна зараз може, знову ж таки, як виграти, так програти, на жаль, теж немає. Програти, тому що, на жаль, наше економічне середовище все ще зв'язане з Росією. Як би ми те не хотіли, треба, говоримо, що швидше треба роз'єднатися. Але разом з тим, якщо ми будемо зменшувати цю залежність, тоді нам потрібно дуже чітко розуміти, про які інші ринки ми говоримо. Тобто, дійсно, джерела зростання, вони лежать тут в Україні. Це дійсно і ведення бізнесу, це дійсно середовище. Але крім всього цього, тут потрібно одночасно працювати на те, на які ринки ми збираємось виходити. Тому що Україна мала відкрита економіка. Вона може розвиватися і отримати додаткові зиски не стільки за рахунок внутрішніх ринків, які є бідні, а за рахунок багатих зовнішніх ринків. Так розвивалися ті ж самі тигри, так розвивалися наші соціалістичні друзі, так розвивалася та ж сама Японія чи Швеція по воєнні роки.
Падіння цін на нафту. Ну, логічно було би припустити, що падіння цін на нафту мало б мати своїм наслідком здешевшення бензину. А коли можна очікувати, що в Україні здешевшає бензин, який також є важливим фактором, який впливає на ціноутворення загалом?
Я б на це не сподівався, принаймні найближчі. Ну, тому що в нас не є те ринкове середовище, яке так активно реагує. Не говорячи вже про те, що є інерція, є запізнення, крім того, є податкова політика. Ми зараз дуже чітко бачимо, пан Павло сказав дуже чітко, що держава міркує, політика держави, вилучення. Не надання можливості для розвиватися, а вилучення. Ми бачимо багато, що тільки на десь з'являються паростки, одразу, на жаль, чи фіскально, чи адміністративно, чи ще якимось чином, держава знаходить можливості, щоб ці паростки, ну, скажімо так, зменшити їх потенціал. Нещодавне повідомлення про митницю, де нібито зросли надходження, але відбувся перегляд вилучень з митниці, і та дорога, яка нібито мала бути побудована, швидше всього вона вже не буде побудована. Це один прикладів того, що держава залишається в системі мислення, вилучення, забрати і, можливо, розподілити, а не надання стимулів. Це те, що відрізняє Україну від багатьох азійських ринків.
Те, чи списання частини українського боргу допоможе українській економіці, з гостями студії, колишнім міністром економіки України, а нині директором школи управління Українського католицького університету Павлом Шереметою та експертом, директором економічних програм Центру імені Разумкова Василем Юрчишиним, говорив Дмитро Шурхало. Партії «Удар» та блок Петра Порошенка «Солідарність» прийняли рішення про об'єднання. До складу партії «Солідарність» увійшли Віталій Кличко та ще 18 членів «Удару». Докладніше про те, з чим це пов'язано і які будуть наслідки цього кроку, Дмитро Шурхало говорив з гостями студії, а ними були політтехнолог Олексій Голубуцький та політичний експерт Євген Магда.
Враження дуже цікаві. Якщо до складу БПП «Солідарності» увійшли Кличко та ще 18 членів його партії, то виникає питання, що буде далі з партією «Удар Віталія Кличка», наголошую, це її офіційна назва. По-друге, 18 – це вдвічі менше, ніж кількість парламентаріїв, які напередодні восени 2012 року склали з себе, призупинили членство в партії «Удар» для того, щоб потрапити по списках БПП до Верховної Ради. Тобто, ну це таке, знаєте, з точки зору технології, технологічно об'єднання виправдано двома чинниками. По-перше, Кличко розраховує отримати підтримку на київських виборах і її конвертувати у більш високий результат, але тут є певні сумніви. По-друге, партія влади намагається продемонструвати, що вона виступає в ролі консолідуючого центру. Тому що виборцям взагалі подобається, коли політичні сили об'єднуються перед виборами, тобто вони демонструють вміння шукати компроміси, виходить ціла партія і 19 чоловік з іншого боку.
Ну, можливо, це тільки початок процесу. Тобто спочатку
так,
19,
далі етапи великого шляху, а потім удар шматками буде входити в солідарність.
Олексій, як на вашу думку, наскільки вдалий цей крок, наскільки це об'єднання сприятиме результатам на місцевих виборах, зокрема?
Ну, я думаю, що, звичайно, для точки зору влади, це відносно вдалий хід, ну тому що інших ходів, в принципі, нема в арсеналі, а ходи треба якісь робити. Через те, що ситуація, ми бачимо, рейтинги падають, ситуація кардинально не поліпшується. Потрібно такі робити такі об'єднавчі речі. Да, ну, показує нібито, що все об'єднується навколо ідеї там, реформування, зміни країни і так далі. І тому тут, звичайно, це якісь проценти додасть цьому спільному вже проєкту. Тим більше ми повинні розуміти, що ну, якщо удар має, мав непогані рейтинги там, у Львові, в Києві, в Київській області, да, і це додасть, цьому загальному, ну реально просто додасть, я знаю по соціології, бо сам займаюся цими виборами, і тому бачив, як збільшилося трохи процентне відношення. Щодо удару, ну, розумієте, тут така ситуація, війшло тільки 18 депутатів, що з іншими тут погоджуюсь, да. У нас вже були такі ситуації, коли нібито партії об'єднувались, потім виявлялося, що ніхто нікого не розформовував. Ці партії, які нібито об'єдналися, вони залишаються і далі зареєстрованими окремо.
В такому разі, чи є майбутнє у удару без Кличка? Тобто партія сформована під певного лідера, чи є в неї майбутнє без цього лідера?
Зважаючи на її персоналістський такий характер, можливо, буде дуже важко, але знову ж таки, ну, колись ми повинні привчатися до того, що не може бути побудовані партії виключно на одній персоні. Якщо і там є, а там є дійсно, я знаю, просто на відміну від багатьох інших партій, ну, принаймні, якісь такі, звичайно, не можна порівняти ні з Батьківщиною, ні з іншими партіями, да, які десь трічами створювали партійні осередки. Але вони є, якісь партійні осередки, є якісь лідери, які не готові йти на об'єднання. Ну, якщо вони захочуть, вони можуть продовжити цей проєкт, в принципі. Але знову ж таки повторюю, що тут питання вирішується от з питання цього часу. Да? Кличку потрібно стати мером Києва, для цього йому потрібна підтримка БПП. І тоді це, ну, процентів на 20-30 збільшується його шанси перемогти в першому турі.
Дякую, Олексію. Ще однією важливою новиною сьогоднішнього дня, не менш важливою, ніж та, що ми щойно обговорили про об'єднання удару і солідарності, стала заява прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, лідера Народного фронту, про те, що Народний фронт не йде на місцеві вибори. Заява дуже дивна, з огляду на те, що загалом на парламентських виборах саме Народний фронт переміг у партійній складовій. Але зараз, до речі, ще раніше Яценюк пропонував скоординувати свої зусилля перед місцевими виборами. Пропоную подивитися і послухати, як це було.
Буде, звичайно, осіннє загострення, воно завжди відбувається, в особливості, коли восени ще призначаються вибори до місцевих органів влади. От, дуже важливо, щоб всі політичні сили, які входять до коаліції, вже зараз прийняли рішення про формат походу на місцеві вибори. За інших обставин це буде війна всіх з усіма.
О, ось пропоную ще подивитися, як на це відреагував Петро Порошенко за кілька днів, це було на початку червня.
Я дуже сподіваюся, що буде знайдено або, я не виключаю, спільний формат, або скоординовані зусилля для того, щоб... Дивіться, я президент, і я не беру участь в виборах, і я маю забезпечити лише повну свободу і волевиявлення громадян під час цих виборів. Але я не хотів би, щоб ці вибори були причиною якихось глибинних процесів і конфліктів всередині коаліції.
Ну от бачимо така дивна результат пропозиції прем'єр-міністра, бачили реакцію, і от вам ось маємо результат. Народний фронт не йде на вибори. Євгене, як би ви пояснили, це взагалі нормально, коли партія, лідер парламентських перегонів не утримується від участі у місцевих виборах?
Ну, це свідчить про те, що партія як політичний проєкт завершується, що навряд чи вона буде існувати лише в межах, очевидно, парламентської фракції, але мені складно уявити, в який спосіб вона буде реанімовуватись. Тобто, знов-таки, буде подальші якісь екстраординарні дії. Справа в тому, що почали говорити про об'єднання БПП «Солідарність» і «Народного фронту», але очевидно, що знайти якусь спільну мову не вдається. Знаєте, я взагалі скажу, що якщо партія влади не покаже зараз, в вересні, якісь якісні результати, не лише в ході формування своїх партійних списків на місцевих виборах, а в роботі Верховної Ради, то рейтингове зростання, воно буде дуже короткочасне. У нас на сьогоднішній момент вже суспільство мало чого взагалі очікує від влади. І якщо Народний фронт не йде на вибори, тобто вони не будуть брати участь як партійна структура, це означає, що окремі народні фронтовики, як позапартійні, підуть в інших політичних партіях, можливо, в тій самій БПП «Солідарність», я думаю, це найбільш вірогідний сценарій. А інші, ті, хто на сьогоднішній момент є депутатами парламенту, вони мають працювати і мають діяти відповідним чином, відповідний спосіб. Тобто в Верховній Раді тоді ці дві політичні партії, вони мають сформувати машину для голосування. Їм під силу, за допомогою там невеликої кількості союзників-попутників, сформувати 226 і не зважати на ситуацію в коаліції, на суперечки тощо. Тобто потрібно голосувати, голосувати, голосувати.
Дякую, Євгене. Олексію, а чому от в цьому об'єднанні «Удару» і «Солідарності» не знайшлося місце для Народного фронту? Тим більше, от Яценюк вже перший пропонував об'єднуватися. Чому для нього місця не знайшлося, а просто от утрималися взагалі від виборів?
Ну, тому що не домовились, очевидно, да? Тому що Народний фронт хотів 25%. Можливо, варіант, якщо б Народний фронт був єдиним учасником з «Солідарністю», з БПП, можливо, б домовилися. Так, є там «Удар», тобто ділити 25. Ну, тобто тут виникають такі питання, що рейтинг занадто низький, більш того, участь така офіційна. Тому що, ну, там вже сказано, було так словами, я це знаю, ситуацію по місцях, воно відбувається, не тільки з блоком БПП і «Удару». Да? Тобто люди, які збиралися йти в допомогу Народного фронту, вони зараз домовляються з іншими політичними силами. Якщо в них є гроші, є можливості, є ресурси і так далі, вони йдуть. І тим більше, що я так розумію, вони таку тактику вибрали. Да? Тому, а БПП і «Удар», вони позбавляються, от, ну, розумієте, з яким негативом Народний фронт прийшов би до цього блоку. Да?
Тобто це не додавало, а віднімало?
Це точно не додавало, скоріш за всього віднімало, суттєво віднімало, тому що можна зараз компанію вести місцево на рівні того, да, що президент, він відповідає там за оборону, за це, взагалі не стосується місцевого самоврядування, а всі проблеми, які економічні, тарифи і так далі, це прем'єр-міністр. А ми з ними не маємо нічого спільного. І так далі.
На об'єднавчому з'їзді, от президент хоча і сказав, що він якби утримується і дистанціюється від політичної боротьби, але він все-таки був присутній на з'їзді партії «Солідарність», де заявили про об'єднання з «Ударами». Він, зокрема, заявив про те, що він бачить своє завдання в тому, щоб, як він це сказав, маршал Гречка не брав участі в місцевих виборах. Ну, очевидно, йдеться про підкуп виборців за допомогою гречки та інших продуктів. Очевидно, це певний такий натяк на довибори, які влітку відбулися у 205-му окрузі в Чернігові. Але як на вашу думку, маршал Гречка на цих виборах відіграє важливу роль чи не відіграє важливу
він
роль?
Він на Дембельші точно не піде на цих виборах, це 100%. І думаю, що сам характер і виборчої кампанії, і сам характер виборчого закону, він, на жаль, передбачає активну роль маршала Гречки у цих подіях, хіба що в якомусь адміністративному запалі скасують вибори в Києві на вулиці маршала Гречка.
Олексій, наскільки вирішальним буде от такі не політичні методи, а підкуп?
Вони, звичайно, будуть використовуватись, тим більше. Чим більше стоїть на кону, ну, Київрада, наприклад, зрозуміло, що там все буде використовуватись.
Але наскільки цей фактор буде вирішальним? Тобто вже можна сказати, що от саме це вирішить долю?
У кожному, та не розумієте, місцеві вибори, вибори в Крижополі, в міськради, вибори в Київраду, це різні абсолютно різні виборчі кампанії. Да? Вибори в облраду і вибори в міськраду, це знову ж таки різні абсолютно вибори. Тому в кожному випадку окремо. Знову ж таки, але я просто не вважаю, що закон, цей закон, вчорашній закон, завтрашній закон вирішують проблему гречки. Це зовсім інша
область. Але я трошки про інше кажу, гречка вирішуватиме на цих виборах?
Вона завжди вирішувала, вона завжди була фактором останні 10-15 років. Як тільки ми повністю перетворилися в олігархічну державу, де бізнес і політика абсолютно поєднані, з тих пір гречка, ну так звана гречка, вона вирішує питання.
Все-таки в минулому році, даруйте, відбулися такі значні зміни в країні, тобто відбулася революція, відбувся Майдан. ну, можливо, це мало якісь все-таки наслідки і для цього?
Не використовували, використовували, просто по-іншому використовували. Ну, розумієте, є в тупу взагалі, да, коли нічого не соромився, є інші методи, є створення мереж. Тому що я вважаю, що гречка – це взагалі це вчорашній день, звичайно. Він неефективний, 205-й округ.
Є дієвіші методи?
Ну, звичайно, мереж, створення мереж за декілька місяців. Да, з...
Що ви маєте на увазі? Можете деталізувати?
Ну, це підкуп виборців, грубо кажучи. Але просто він робиться по-розумному, так, щоб підкупатися неможливо. І з цими людьми працюють протягом не перед виборами за 2 тижні чи за тиждень, да, а працюється бажано взагалі за півроку. В цьому варіанті це виходить дешевше, ніж гречкою засипати округ.
А ефективніше?
Набагато ефективніше.
Про політичні конфігурації напередодні місцевих виборів Дмитро Шурхало говорив з гостями студії – політтехнологом Олексієм Голобуцьким та політичним експертом Євгеном Махтою. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.